Poste Daniel iris en sian domon, kai racontis la aferon al siai camaradoi Hanania, Mishael kai Azaria, porque ili petegu la compateman Dion de la cielo malcasci tiun cascitan aferon, porque Daniel kai liai camaradoi ne pereu cud la aliai saggiuloi de Babel. Cae tiam la cascitajo malcascigis al Daniel en nocta visio, cae Daniel dankis pro tio Dion de la cielo. Cae Daniel ec parolis cae diris, estu benata la nomo de Dio de eterne gis eterne, char al li appartenas saggio cae forto. Li changas la tempoin cae jaroin, li faligas regioin cae starigas regioin, li donas saggion alla saggiuloi, cae prudenton alla prudentuloi. Li malcascias la profundagion cae cascitagion. Li scias cio estas en la mallumo, cae lumo estas en li. Vin, ho Dio de miai patroi, mi dankas cae gloras, char vi donis al mi saggion cae forton, cae malcascis al mi tion, pri cio ni vin petis, char vi malcascis al ni la aferon de la regio. Poste Daniel iris al Arioch, al quiu la regio commissiis mortigi la saggiuloin de Babel. Li venis cae diris al li tiel, ne mortigu la saggiuloin de Babel, conducu min alla regio, cae mi diros alla regio la clarigon.